ทำไมพวกเราทุกคนถึงควรมีประกันอุบัติเหตุครับมันมีข้อดีมันมีประโยชน์อะไรและทำไมพวกเราทุกคนถึงควรจะมีประกันอุบัติเหตุเป็นประกันเล่มแรกของพวกเราครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องยากให้ง่ายบายโค้ชแชมป์นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆทั้งการเงินและการลงทุนที่ผมจะเล่าให้เราฟังเป็นประจำครับวันนี้จะชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องประกันอุบัติเหตุครับว่าข้อดีของมันมีอะไรบ้างทำไมผมถึงแนะนำให้พวกเราทุกคนมีประกันอุบัติเหตุเอาไว้นะครับข้อแรกเลยครับประกันอุบัติเหตุเนี่ยเป็นประกันที่ทำง่ายไม่ค่อยยุ่งยากตรงนี้หมายถึงอะไรตรงนี้หมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี่ยบางทีถ้าเรามีโรคประจำตัวมีนู่นนี่นั่นอยู่ก็อาจจะทำให้การพิจารณารับทำประกันเหล่านี้ของเราเนี่ยทำได้ยากขึ้นบางคนมีความดันมีเบาหวานมีไขมันมีโรคหัวใจมีตับมีนู่นนี่นั่นครับบริษัทปฏิเสธในการทำประกันสุขภาพหรือบางเคสเนี่ยปฏิเสธการประทำประกันชีวิตเลยทีเดียวนะครับแต่สำหรับประกันอุบัติเหตุเนี่ยก็จะยุ่งยากน้อยลงไปหน่อยโรคประจำตัวในหลายๆแบบนะฮะประกันอุบัติเหตุก็ยังรับทำประกันเนื่องด้วยความคุ้มครองของเขาเนี่ยหลักๆคือเกิดจากการประสบอุบัติเหตุเท่านั้นเพราะฉะนั้น เรื่องโรคส่วนใหญ่นะโรคส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยมาเอฟเฟกต์ตรงนี้เพราะว่ามันคุ้มครองเฉพาะเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุข้อที่2ครับประกันอุบัติเหตุเนี่ยเป็นประกันที่เบี้ยไม่ค่อยแพงสำหรับผมคือคนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้จะแบบถูกๆหน่อยก็2,500 บาทต่อปีดีขึ้นมาอีกนิดนึงอาจจะ 3-4,000 นะครับซึ่งส่วนมากมันก็จะให้ความคุ้มครองสมมติจ่าย 2,000 กว่าอาจจะคุ้มครอง 30,000 แปลว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีวงเงินอยู่ 30,000 ต่อเคสของการเกิดอุบัติเหตุเลยทีเดียวใช่มั้ย10เท่าอ่ะ10กว่าเท่าแปลว่าเรามีบาดปุ๊บเนี่ยมีวงเงินคุ้มครองเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลเนี่ย 30,000 หกล้มได้แผลเจ็บเข่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแหละเกิดจากอุบัติเหตุมีวงเงินมาใหม่อีก 30,000 และถ้าแผนสูงเข้าไปกว่านี้เราจะได้ 50,000 ต่อครั้งหรือ 100,000 ต่อครั้งซึ่งตัวประกันอุบัติเหตุเนี่ยนะครับมักจะรวมหมดเลยถึงการนอนรักษาในโรงพยาบาลด้วยเช่นถ้าเราเจ็บป่วยจากการที่เกิดอุบัติเหตุแล้วจำเป็นจะต้องแอดมิดโรงพยาบาลมันก็นับเป็นวงเงินครับซึ่งก็ตัดจากวงเงินนั้นไปเช่นสมมติเรามีวงเงิน 50,000 หรือ 100,000 จากอุบัติเหตุไม่ว่าจะเข้าเฝือกนู่นนี่นั่นแล้วจำเป็นต้องไปนอนโรงพยาบาลด้วยมันก็จะไปตัดค่าห้องตัดค่ารักษาในการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนั้นๆตามวงเงินของประกันที่เรามีไหมดีไหมผมว่าก็จ่ายเงินน้อยเพื่อเลเวอเรจนะครับมองกันยาวๆอุบัติเหตุอาจจะไม่ได้เกิดได้บ่อยๆในบางคนนะบางคนอาจจะเกิดได้บ่อยนะสุ่มเสี่ยงนะแต่การที่ต่อให้ไม่ได้เกิดบ่อยๆครับด้วยเบี้ยประกัน 2,000 ถึง 4,000 4,000 กว่าอะไรเงี้ยครับเราไม่เป็นอุบัติเหตุเลย5ปี10ปีจ่ายเบี้ยทิ้งแต่อย่าลืมว่าเป็นสักทีนึงเกิดอะไรไม่รู้อ่ะมีรถมาชนเราหกล้มตกบันไดอยู่ดีๆมีแมลงสัตว์มาขัดต่อยนี่อุบัติเหตุครับมันคุ้มครองเลยแล้วเหตุนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เราต้องจ่ายค่ารักษามากๆก็ได้ถ้าเราไม่มีประกันอุบัติเหตุเอาไว้พอวันที่เรามี10ปีเจอครั้งนึงหลายครั้งยังเรียกว่าคุ้มเลยแต่ดีสุดอย่าเป็นเลยนะผมจะดีใจมากที่ยอมจ่ายเบี้ยอุบัติเหตุทิ้งไปเลยนะ10ปี20ปีก็ได้แต่ว่าขอให้ไม่เกิดอุบัติเหตุเลยในชีวิตก็ยอมข้อสุดท้ายครับจริงๆเราสามารถเลือกคุณภาพในการรักษาได้คือแปลว่าวันที่เราเกิดอุบัติเหตุครับเราก็ไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะสะดวกที่สุดได้เลยโดยที่แบบอุ่นใจไม่ต้องกังวลนู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าส่วนมากนะครับบริษัทประกันมักจะโคกับโรงพยาบาลส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วแต่ว่าบริการประกันบริษัทไหนเนี่ยโคกับบริษัทมากโคกับบริษัทน้อยแต่ว่าหลักร้อยทุกบริษัทประกันแหละเท่าที่ผมเช็คดูนะสุดท้ายพอเราเกิดเหตุเราก็เข้าโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้ที่สุดเพื่อที่จะดูแลเราได้อย่างเร็วที่สุดไม่ว่าจะตอนกี่โมงก็แล้วแต่นะครับเพราะเราก็มีวงเงินแบบอุ่นใจจ่ายไปแล้วปีละ 2,000 กว่าบาทปีละ 3,000 กว่าบาทหรือปีละ 4,000 กว่าบาทมันตกเดือนละแบบ 200 ถึง 400เพื่อมาเซฟค่าใช้จ่ายเราเป็นพันๆหรือเป็นหมื่นๆ นะครับต่อการเกิดอุบัติเหตุ1ครั้งแปลว่าเป็นครั้งหนึ่งครั้งหน้ามาใหม่วงเงินมาใหม่เพราะฉะนั้นด้วยข้อดีเหล่านี้ทั้งเบี้ยก็ไม่แพงสร้างความสะดวกให้เราเข้าโรงพยาบาลอะไรก็ได้นะส่วนใหญ่มักจะ cover หมดแหละจริงๆแล้วไปต่างประเทศเนี่ยก็ cover แค่ต้องสำรองจ่ายก่อนนะฮะแล้วก็เอากลับมาเคลมยังไม่นับว่าจริงๆมันทำง่ายไม่ยุ่งยากนะครับบางคนเนี่ยป่วยเป็นโรคประจำตัวเนี่ยทำประกันสุขภาพไม่ได้ทำประกันอุบัติเหตุผ่านเว้ยพอเห็นข้อดีเหล่านี้ผมก็เลยมักจะชวนเพื่อนชวนลูกค้าชวนใครที่รู้จักว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยถ้ายังไม่มีประกันอุบัติเหตุนะทำไปเลยทำเถอะดีอุ่นใจปลอดภัยและราคาไม่ได้สูงครับ ถ้าใครสงสัยว่าประกันอุบัติเหตุที่ตัวเองมีอยู่ประกันสุขภาพที่ตัวเองมีอยู่ดีเหมาะกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนอย่างไรสามารถทักทายมาสอบถามกับผมได้เช่นเคยนะครับตามลิงก์ข้างล่างหรือแอดไลน์ ID แอดโค้ดแชมป์เข้ามาก็ได้นะครับผมตอบให้ทุกคนบางทีอาจจะตอบช้าบ้างนะครับแต่ตอบทุกคนไม่ต้องห่วงครับหากเรื่องราวในวันนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ให้เพื่อนมาฟังไปด้วยกันและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่ผมเล่าให้ฟังเป็นประจำครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ